Dobré dopoledne, krátce po 11. hodiny od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Naším dnešním hostem, jak jsme avízovali, předseda poslanecké sněmovny, pan Jan Hamáček. Dobrý den.
Dobrý den.
My se scházíme na aktuální témata, vy máte svůj program, který vám dnes běží, ale já bych začal tím programem, když se podíváme do kalendáře, máme tam 28. března, takže máme dnes den školství, den učitelů, a k tomu samozřejmě patří i následující téma. Když si řekneme školství, kondice je taková, tak jak jsme tady řešili třeba před měsícem s paní ministryní Valachovou, už jim vy můžete potvrdit to, že to, co jste už, jak se říká, odsouhlasili, tak ty peníze do školství půjdou. Takže jakým směrem to financování poběží?
Tak zaprvé já bych chtěl využít té možnosti a poblahopřát všem pedagogickým pracovníkům k jejich dni a chtěl bych jim poděkovat za tu práci, kterou odvádějí, protože se starají o budoucnost naší země a ta generace, která je dnes na středních či základních školách, to jsou právě ti, kteří postupem času budou přebírat odpovědnost za naši zemi a ta jejich výchova je samozřejmě klíčová věc a tedy ještě jednou všem pedagogům děkuji. Co týká školství, tak je to jedna z klíčových priorit současné vlády a já jsem rád, že poslanecká sněmovna v poslední době schválila naprosto klíčový zákon, který mění financování školství. Současně s tím se paní ministryni podařilo získat i doprovodné usnesení poslanecké sněmovny, které vyzývá vládu, aby v těch následujících letech pamatovala na školství jako jednu z priorit a postupně navyšovala finanční prostředky v tomto rezortu. Takže myslím si, že veškeré předpoklady tady máme. Ta změna financování se týká toho, jak jsou peníze přidělovány na jednotlivé školy. Dosud to bylo tak, že ty peníze šly tak říkajíc na žáka, to znamená na hlavu, což v některých školách mohlo být za následek.
Zatím jsme tady u základních škol. Nebo to je i pro střední
školy. Mohlo to mít za následek velké třídy, snahu mít co nejvíce žáků, protože to znamenalo i co nejvíce peněz. Teď ty peníze půjdou za jednotlivými třídami či výukovými programy a jak mám možnost mluvit s řediteli škol, tak to vítají, protože to je spravedlivější.
Učitelé se vždycky táží, jak to bude s platy. Co toto nové financování jim v úzovkách přinese? V té první fázi.
Samozřejmě prioritou ministerstva školství a celé vlády je, aby rostly platy ve školství. Pravdou je, že my jsme postupně přidávali platy všem státním zaměstnancům, některým více, některým méně. Například u příslušníků bezpečnostních sborů jsme ještě nahrazovali tu nespravedlnost z minulosti, kdy jim platy klesly o 10%. Takže obecně platy rostou, ale školství musí být priorita a věřím, že v tom horizontu 3 let, pokud ta nastupující vláda dodrží to, k čemu její poslanecká sněmovna vyzvala, tak by to mohlo znamenat docela razantní nárůst platů, ale nejen učitelů, ale i dalších pracovníků ve školství, protože ve školství...
To je vlastně ta servisní personál, přesně tak, od školníka,
od školníků přes účetní a tak dále. To jsou všechno těch, bez kterých by to školství nefungovalo.
Takže to je odsouhlaseno, na tom se už nedá nic změnit.
Změna financování je odsouhlasena, podepsali i pan prezident a samozřejmě pak je to každý rok o státním rozpočtu, tak aby do kapitoly školství postupně natékalo více a více peněz.
Do voleb do poslanecké sněmovny zbývá pár měsíců, přesto bude jmenován nový ministr průmyslu a obchodu. Možná překvapením bylo, že pan Mládek byl odvolán, ale ty okolnosti, které tam byly kvůli mobilním operátorům a de facto úředníkům a náměstkům, kteří nedokázali normálně komunikovat, tak došlo k té situaci, že byl ministr odvolán. Místo něj nastoupí nový ministr, pan Havlíček. Do jaké míry on je zkušený nebo je spjatý s tímto rezortem?
Jiří Havlíček je náměstkem na ministerstvu průmyslu a obchodu, to znamená velmi dobře zná fungování rezortu. Já ho znám osobně relativně dlouho, je to Středočech, takže i zná dobře střední Čechy. A jeho obrovská výhoda je v tom, že se nebude muset seznamovat s chodem úřadu, protože se pouze posune z pozice náměstka na pozici ministra. Má před sebou samozřejmě relativně krátkou dobu, ale má před sebou i klíčové úkoly. Tím prvním je samozřejmě otázka mobilních telekomunikací. Z mého pohledu je naprosto neudržitelná situace, kdy v České republice jsou skoro nejdražší data v Evropě a ten nešťastný výrok pana tehdejšího náměstka Bokštefla, ať lidé pokud chtějí polské ceny, ať jdou do Polska, byl naprosto skandální.
A to byl asi, ten spouštěč toho,
asi vedl i k těm změnám. A opravdu, když se podívám na to, jaké tarify jsou v Polsku, tak to je něco, o čem se našim zákazníkům ani nesní. A dokonce jsem zaznamenal některé Čechy, kteří si kupují polský tarif, protože má neomezené volání po celé Evropské unii, takže může se stát, pokud my něco zásadně nezměníme a nebudeme tlačit na naše operátory, že si postupem času budeme volat na polská čísla a to bychom určitě nechtěli. Takže pan ministr by měl tlačit na příslušné orgány, jak státní správy, tak i na jednotlivé operátory, aby ty ceny snížily, to za prvé. Další problematika je řešení situace v OKD, kdy je teďka trošku spor mezi ministerstvem financí a právě ministerstvem průmyslu a obchodu, která státní společnost má tu problematiku řešit, která má vstoupit tady do OKD. Já v tomto podporuji pana ministra Havlíčka, který vlastně setrval na názoru pana ministra Mládka, že tou firmou by mělo být Diamo. To je státní podnik, který má s těžbou zkušenosti a experimenty, které navrhuje pan ministr Babiš, aby se toho ujala firma Prisco, která vlastně s těžbou nemá nic společného. Je to pozůstatek privatizace boleslavské Škodovky.
Ale to už je prostě 25 let stará firma. Kdo vlastně stojí za touto firmou? To je státní firma?
To je státní firma. Já předpokládám,
z čeho je živa?
Zcela jistě ze státního rozpočtu, ale tam ještě asi dobíhají nějaké vypořádávání majetkoprávních vztahů, možná i nějaké ještě ekologické věci z minula, takže ta firma evidentně potřeba je, ale je potřeba právě ve vztahu k bývalé státní firmě AZNP v Mladé Boleslavi a nemá s Ostravou a s těžbou nic společného. Já samozřejmě mohu pouze dovozovat, proč pan ministr financí tlačí firmu Prisco. Je to firma, která je v gesci ministerstva financí, tak možná chce mít nad tím celým procesem větší kontrolu, ale firma Diamo je osvědčená těžarská státní firma, která ví, co dělá.
A když jsme udělali těch v úvozovkách starých firm, tak ještě existovala firma Privum, která zase privatizovala objekty po armádě, ta ještě existuje. A ještě další tam jsou nějaké takové ty...
Určitě bude existovat celá řada historických subjektů. To, samozřejmě to nejhorší je něco takového zrušit, protože ti, kteří na tom jsou zainteresováni, tak vždycky najdou důvod, proč by ta firma měla...
No tak si přece nevypustí rybník, že? Tak
pokračovat. Je... Možná by stálo za to udělat nějakou inventuru těchto pohrobků bývalých státních podniků.
Ano, protože to je... Prisco, to je vlastně 25 let stará záležitost. Když jste se zmínil o OKD, jak vypadá situace na místě? Byl jste se tam podívat, co horníci? Tam vlastně vládne obrovská nejistota.
Určitě.
Jednak vědí, že bude tedy útlum, ale přesto zase na druhou stranu by nemusel být tak razantní a tak veliký.
Hlavně ten proces musí být řízený. Není možné, aby tam vypukla nějaká anarchie v uvozovkách nebo nějaký dominový efekt, který by nikdo neřídil. Proto právě jsem rád, že ministerstvo průmyslu přichází s řešením. Pouze se musí páni ministři dohodnout, jak tedy to bude. A v první řadě by nám mělo jít právě o horníky, aby oni viděli světlo na konci tunelu, aby viděli nějakou perspektivu, protože oni samozřejmě živí rodiny, mají nějaké závazky, hypotéky a musí mít nějakou perspektivu. A pokud by ten proces byl řízený, třeba za účasti státního podniku Diamo, tak si myslím, že ta perspektiva by tam byla a ti lidé by se uklidnili. Teď to zbytečně vzbuzuje nejistotu.
Včera jsem viděl reportáž na České televizi a tam bylo právě na téma učňovské obory a studijní obory právě v souvislosti s těžbou a vůbec s hornictvím jako takovým. To de facto padá úplně na zem, dojíždí poslední obory. De facto tenhle ten obor končí.
Dá se říci, že ta masivní těžba, která tady byla za minulého režimu a horníci vlastně byli ti, kteří drželi tehdejší ekonomiku, tak ta situace se samozřejmě mění. Tak, jak se vyvíjí společnost, některá pracovní místa zanikají, budou vznikat nová, například v autoprůmyslu si myslím, že se objeví celá řada povolání, které dnes vůbec neznáme v souvislosti s digitalizací, přechodem na elektromobilitu, ale to je asi přirozený vývoj, že některá zaměstnání už a některé obory končí a nastupují obory nové. Jde o to, abychom to zvládli, abychom se postarali o ty, kteří jsou tím postiženi, buď abychom jim přivedli na jinou práci v rámci třeba toho koncernu, nebo abychom jim nabídli nějakou rekvalifikaci či kompenzaci, prostě aby ti lidé nezůstali na holičkách.
Tvrdí náš dnešní host, předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Posloucháte Signál Radio. Krátce před půl 12. s naším dnešním hostem Janem Hamáčkem, předsedou poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. My jsme teď, které to zajímalo, tak jsme sledovali jednání ohledně pana ministra Babiše ve sněmovně a jakési dokazování jeho příjmu a akademického zázemí. Nicméně z toho pak vyplynulo, že nebo byl nařčen tím, že vlastně pohrdá parlamentem nebo poslaneckou sněmovnou. Vy jako předseda jste měl možnost to nějakým způsobem zhodnotit? Nebo jak vy se na to díváte? Já myslím, že to je samozřejmě boj, je to politický boj mezi panem Kalouskem, mezi panem Babišem, jsou to staré mindráky, které se neustále používají dokola, ale když se pak na to dívá běžný volič a občan, tak de facto neví, o čem je řeč.
Tak zaprvé platí to, že každý politik by měl být schopen vysvětlit, jak přišel ke svému majetku a jaké operace v rámci toho používal. U pana ministra financí je to složitější, protože on má samozřejmě velký majetek, jsou to velké firmy s mnoha miliardovými obraty a samozřejmě čím větší majetek, tak tím větší spekulace. A myslím si, že v zájmu všech a zejména pana ministra financí je, aby tu situaci jasně vysvětlil. Já mám pocit, že spíše než aby to vysvětlil, tak se do toho zamotává. Některá ta jeho vyjádření, která byla kombinována i s útoky na novináře, nebyla úplně šťastná. A já si pamatuju v minulosti, že politici končili kvůli podstatně menším částkám, než o kterých se teď hovoří. Tím nechci říci, že vynáším nějaké soudy, ale obecně platí to, že každý politik by měl být schopen ty věci vysvětlit. A není šťastné, když na místo vysvětlení pan ministr financí napadá zákonodárný sbor České republiky. Parlament zcela jistě není ideální, je to konkrétně dolní sněmovna, poslanecká sněmovna je tím hlavním kolbištěm, kde se odehrávají politické střety a ty jsou často velmi drsné, velmi tvrdé, ale to patří k demokracii a já bych velmi nerad se dožil situace, kdy diskuze i tvrdá z parlamentu zmizí. To už jsme tady zažili. V tom minulém režimu sice tady byl parlament jak federální shromáždění, tak Česká a Slovenská národní rada, ale tam se nediskutovalo, tam diskuze byla řízená. Příslušné orgány strany vybrali téma, vybrali ty, kteří budou hovořit, seřadili ty řečníky tak, jak to vyhovovalo jejich požadavkům a potom ten parlament jednomyslně schválil to, co mu bylo předloženo. To nemělo s demokracií nic společného a mám pocit, že se nechceme do tohoto období vracet a proto nesmíme zpochybňovat parlament jako to hlavní kolbiště, kde se demokraticky diskutuje. Takže já to vyjádření pana ministra financí vůči sněmovně pokládám za nešťastná a pokládám za odvádění pozornosti od toho hlavního problému a to je tedy, jak to bylo s těmi korunovými dluhopisy. Zda tedy to byla, já bych neřekl, že to byl podvod, já bych řekl, že to minimálně byla daňová optimalizace. Otázka je, zda to bylo legální či ne, to musí vyšetřit daňová správa, která by měla konat a pan ministr by měl být schopen dodat veškeré relevantní podklady a není možné tvrdit, že něco jiného měl ve svém daňovém přiznání a něco jiného měl v přiznání majetkovém, které odevzdal do poslanecké sněmovny a není možné to házet na nějakou účetní, která to přidělala poprvé s touto vymluvou by celá řada politiků, kteří tady byli před panem ministrem Babišem, určitě neobstála.
Ale vlastně ta operace s těmi korunovými dluhopisy, ta možnost to byla vlastně nápad panu tehdejšího ministra pana Kalouska, takže de facto pan Babiš udělal to, co mu bylo tehdy dovoleno.
Já proto říkám, že to nechci soudit ani hodnotit. Od toho tady jsou příslušné orgány státní správy, konkrétně daňová správa, ta by to měla vyšetřit a měla by říct, zda došlo k porušení zákona nebo ne. A zase nemůže se daňová správa tvářit, že ten problém tady není. Oni jsou povinni konat a ani by je neměla vyzývat poslanecká sněmovna. Oni by měli sami tu věc prověřit, protože to je v jejich vlastním zájmu.
Ale zase je výborné, že česká veřejnost dokáže hned na to vytvořit nějaký vtip. Vlastně se oprášil ten starý vtip, kolik stojí kapka benzínu. Se ptá u benzínky, no nic, tak mi nakapejte za stovku. Tak to je něco podobné.
Tak ono asi na podobném principu ano. Ty korunové dluhopisy fungovaly a rozhodně to asi nebylo šťastné rozhodnutí v té době a ten, kdo s tím přišel, vy jste to jméno řekl, tak asi za to také nese nějakou politickou odpovědnost.
Takže to praní prádla samozřejmě budeme muset vydržet až do října. Pojďme ovšem dalším vážnějším záležitostem. Sledujeme situaci v Evropě, konkrétně v Evropské unii. Brexit de facto je už téměř jasný, že tedy Britové vystoupí z Evropské unie. Proto se ozývají obavy českých občanů, kteří už dlouhodobě žijí v Británii, pracují tam, anebo i studenti, kteří tam nastoupili na programy, ať už Erasmus, anebo přímo studenti do programu britské vlády. Do jaké míry se mají obava toho, že prostě jim řeknou, ne, my vás nechceme?
Já bych to trošku rozdělil. Co se týká studentů, tak tam nevidím minimálně v dohledné době žádné obavy a určitě ti, kteří tam nastoupili za těch současných podmínek, tak by měli mít šanci ta studia dokončit, protože podle mě je i v zájmu britské vlády nebo obecně britské společnosti, aby zahraniční studenty u sebe udrželi, protože celá řada z nich, otevřeně řečeno, tam poté také zůstává a je přínosem pro britskou ekonomiku. Ten problém je v té druhé části, to je volný pohyb pracovních sil. Pokud se podíváme na hlasování o Brexitu a na tu kampaň, která mu předcházela, tak otázka ne českých, ale spíše polských nebo rumunských zaměstnanců, kteří přicházeli do Velké Británie, tam hrála velkou roli a celá řada obyvatel Velké Británie měla pocit, že díky volnému pohybu pracovních sil přicházejí o pracovní místa, které potom zabírají ti Poláci či Rumuni. Můžeme diskutovat o tom, zda to je pravda nebo není, zda to není tak, že tito lidé dělali spíše práce, které Britové dělat nechtěli, ale obecně to byl faktor v té kampani a v tom hlasování. Co platí je to, že teď se povedou velmi tvrdá jednání mezi Evropskou unií a Velkou Británií, jaké budou podmínky toho vzájemného soužití, koexistence po té, co Velká Británie vystoupí, a nic není jasné. Velká Británie trvá na tom, že si nepřeje pokračování volného pohybu pracovních sil. Evropská unie a my tedy říkáme, že trváme na těch takzvaných čtyřech svobodách a pokud Velká Británie chce prodávat svoje výrobky na evropském trhu bez kvot a bez cel, tak musí umožnit recipročně volný pohyb pracovních sil. Na tom se to asi, jak se říká, zasekne. Ta vyjednávání nebudou trvat týdny, spíše měsíce a roky a ten časový rámec je víceméně tříletý a během té doby se musí najít nějaké řešení. Pokud se nenajde, tak se také může stát, že ten Brexit bude takzvaný tvrdý Brexit bez jakékoliv dohody a pak by Velká Británie byla vůči Evropské unii v postavení jakéhokoliv jiného státu světa, který nemá žádnou dohodu o uspořádání vzájemných vztahů v té ekonomické oblasti a to by dle mého názoru britskou ekonomiku velmi poškodilo.
Takže pokud se nestane něco tak zásadního, tak vlastně všechno poběží dál. Jakousi určitou setrvačností.
Samozřejmě poběží vyjednávání o tom, jak budeme společně fungovat, až ten Brexit bude ukončen, ale a do té doby platí to současné nastavení, takže i proto si myslím, že nejsou na místě obavy buď našich zaměstnanců nebo našich studentů. Prostě celé to bude nějakou dobu trvat a do té doby, pokud Britové, a předesílám, pokud Britové nepřijmou nějaká jednostranná opatření, už u nich také uvažovali, že by třeba omezili volný pohyb osob z Evropské unie, na to by ale asi Evropská unie musela nějak reagovat nějakým zase recipročním opatřením. Je to součást vyjednávací taktiky a to vyjednávání se nějakou dobu povleče.
Tedy není důvod k panice. Posloucháte Signál Rádio. Jan Hamáček, náš dnešní host, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Probíráme aktuální témata. Před chvíličkou jsme se zmiňovali o tom Brexitu, že tady není třeba zatím se obávat toho, že by se občané nemohli by pracovat ve Velké Británii. Ovšem Evropa se hovoří o několika rychlostní Evropě a je nám také trošku vyčítáno, že Visegrad je parta uprostřed Evropy. Jak vy to vidíte? Protože mezinárodní situaci vy znáte daleko lépe než někteří politici.
Tak já si myslím, že Visegrád je uskupení, které má smysl. Ono původně vzniklo jako taková lobistická skupina České republiky, Slovenska,
to je právě
Polska,
ta parta, která
Polska
nám je
a Maďarska, kdy jsme všichni společně lobovali za to, abychom se do té unie dostali.
Ano.
A to se nám povedlo a pak chvilku ten Visegrád hledal svoji další budoucnost. V Evropské unii je celá řada dalších neformálních uskupení, Výmarský trojúhelník, kde je Francie, Německo, Polsko a tak dále. Trošku problém Visegrádu byl v tom, že ty tři státy jsou menší a Polsko je státem podstatně větším, takže ta váha v Evropské unii byla trošku odlišná, ale třeba migrační krize ukázala, že stále má smysl spolu komunikovat, ladit společná stanoviska, a jsem přesvědčen, že hlavně díky tlaku Visegrádské skupiny Evropská unie změnila postupně názor a de facto přijala za své ty argumenty, se kterými jsme přišli na začátku, to znamená posilovat ochranu vnějších hranic, posílit Frontex, řešit tu situaci v místě, kde ty problémy vznikají, dohoda s Tureckem a tak dále. To byly všechno argumenty, které jsme přinášeli.
Které se jednotně jste udrželi.
A Vyšekrát se udržel jednotný, jakkoliv jsme za to byli kritizováni některými státy na západ od nás, ale postupně ten i jejich názor se vyvíjel. Samozřejmě nebudeme zastírat, že Vyšekrát má i své problémy. Jsou v něm státy, které mají trošku jiný názor na budoucnost Evropské unie než třeba Česká republika, tím myslím Polsko pod současnou vládou strany Právo a spravedlnost. Takže ne vždycky se dohodneme, ale minimálně stojí za to se o tu dohodu pokusit. Vy jste mluvil o vícerychlostní Evropě, to je něco, co jsme nechtěli. Když se podíváte zpět nějakých 5, 6, 8 let, tak jsme říkali, že nechceme vícerychlostní Evropu, ale ona už je do jisté míry realitou, protože tím nejtěsnějším uskupením je euroskupina, to znamená země, které platí eurem, a oni spolu vyjednávají, scházejí se a samozřejmě nebaví se jenom o problematice společné měny, ale baví se také o tom, jak vůbec uspořádat Evropskou unii a jak dál v unii. A takže je to takové jádro. A státy, které neplatí eurem, tak u těch jednání nejsou. A velmi často jsou už potom konfrontováni s výsledkem, že se euroskupina na něčem dohodla a už jakoby něco vzniklo bez možnosti do toho vstupovat, což mě vede k přesvědčení, že stojí za to být v tom nejužším integračním jádru, nejen kvůli tomu, abychom mohli rozhodovat o všem, abychom byli u všech těch jednání, ale také vzhledem k tomu, jak je nastavena naše ekonomika. My jsme pro exportní země, exportujeme v drtivé většině do Evropské unie a v drtivé většině do eurozóny a nejvíce do Německa, takže mně přijde jenom logické v nějaké dohledné době uvažovat o tom, že euro zavedeme. Já vím, že to není úplně populární věc.
Slováci to přežili.
To je právě ono. Kolem eura je celá řada mýtů.
Přestože je slabší ekonomika než tady Česká republika.
Pokud se podíváme na Slovensko, tak pro Slovensko euro rozhodně nebyla žádná katastrofa, ba naopak. Dneska slovenská minimální mzda je vyšší než česká. Ekonomika Slovenska roste, přicházejí nové zahraniční investice. Mimochodem, já jsem přesvědčen a mám proto i důkazy, že jsou investice, které by bývaly mohly být v České republice, ale kvůli tomu, že u nás neplatíme eurem, tak ve finále tou destinací je Slovensko. Takže my i díky tomu ztrácíme zahraniční investice. Neříkám zavést euro zítra, on to ani nejde, ale musíme o tom seriózně uvažovat, musíme se bavit s našimi podnikateli, s občany, přesvědčovat je, rozptylovat obavy a poté, až se nějakým rozumným způsobem ustálí kurz koruny, protože ta je dneska uměle podhodnocená, tak bychom o tom uvažovat měli. A ten slovenský příklad je podle mě dobrý, protože ukazuje, že to žádný problém pro ekonomiku není, ba naopak.
Všem, když si vezmeme Řecko, tak jak vypadá situace tam? Tam se začalo velmi brzo platit eurem v Řecku, ale ta situace ekonomická tam není příliš stabilní doposud.
Já si nemyslím, že hlavním důvodem problému Řecka je euro. A tím hlavním důvodem, dle mého názoru, je naprosto nezvládnuté řízení státu v Řecku. Obrovská byrokracie, přezaměstnanost v těch státních strukturách a do jisté míry i, jak to říci slušně, kreativní výkaznictví a kreativní účetnictví, protože se ukazuje, že Řekové v rámci svého přistoupení k euru vykazovali ekonomické ukazatele, které nebyly úplně pravdivé, protože kdyby ukazovali ty správné, tak by to euro v životě přijmout nemohli. Takže Řecko je samozřejmě extrémní případ, který se musí vyřešit, protože je to zátěž pro celou eurozónu, ale mám pocit, že postupně ta situace se řeší a dá se řešit. Bude to asi znamenat i nějaké odpouštění dluhů, restrukturalizace toho řeckého dluhu, ale nemám pocit, že by to bylo něco, co by Evropa nezvládla vyřešit.
To jsme trošku odbočili na jich, ale tak zase je před dovolenými, proč si tuto destinaci nepřipomenou. To všem s dovolenými souvisí i cestování. Cestování vlakem v Čechách a na Moravě je mnohdy velmi pro někoho drastické, pro někoho tvrdou nutností, protože jinak nemá cestovat. Hovoří se o tom, že tady naše dráhy zaostávají v tom, že nemáme vysokorychlostní tratě, nemáme ten traťový podvozek tak, aby se nechalo nějakým způsobem lépěji využívat, co se týká grafikonu, takže nás některé státy dokonce objíždí, protože je to rychlejší. Tady jsme asi zaspali tak 20 let. Podle odborníků z dopravních institutů ano, protože musí se vykupovat pozemky, trvá to dlouho. A když teď řekneme, že budeme dělat vysokorychlostní tratě, tak to bude až někdy za 10-15 let možná.
To si myslím, že je velmi optimistický scénář. 10-15
tak to jsem
let.
Si řekl, já.
Je pravda, že v této oblasti jsme zaspali. Ukazuje se, že státy, které investovaly do vysokorychlostních tratí, tak investovali správně. Já teď nechci brát příklady mimo Evropu, ale přece jenom, já když jsem byl naposledy v Číně, tak jsem se ptal, za jak dlouho byli schopni vybudovat tu obrovskou síť vysokorychlostních železnic a jim to trvalo od 6 do 10 let a dneska tam jsou tisíce kilometrů těchto rychlých vlaků. Dokonce teď jsem byl v Uzbekistánu na oficiální návštěvě. A mezi hlavním městem a Samarkandem a Bucharou jezdí rychlovlak španělské konstrukce, takže i Uzbekistán vlastně do jisté míry předohnil Českou republiku. Takže my se tomu musíme věnovat. A je dobře, že poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby zrychlila celý ten proces. Není to jenom o výkupech pozemků, je to o vyjednávání například s Německem, protože jediná logická věc je napojení našeho budoucího systému na ten systém ICE, který jezdí v Německu. Je to tedy o propojení primárně Prahy, Drážďan a Berlína. Tam ta jednání jsou na dobré cestě. U nás si musíme vyjasnit trasování, zejména mezi Prahou a Brnem a výhledově tedy i napojení například na Bratislavu nebo na Vídeň. Musíme na tom pracovat, protože stavět VRT neboli vysokorychlostní tratě je ještě složitější než stavět dálnice a určitě tam budou problémy s výkupy, budou tam problémy s různými zájmy měst, krajů, boje o zastávky, kde ten vlak bude zastavovat a kde ne. Ale je to koncept, který má smysl i do budoucna, pokud se podíváme do Francie, do Německa, abych tady zůstal v Evropě, tak je to koncept životaschopný a my prostě musíme, my už ten rozdíl nedoženeme, ale ten příkop bychom neměli dále prohlubovat.
Takže to jsou příběhy vzdálené budoucnosti. Začali jsme školstvím, pojďme se ke školství vrátit. Dnes je tady den učitelů. Vy k tomu ještě máte svůj dnes odpolední program přizpůsoben při výjezdu.
Ano,
takže co vás čeká s učiteli?
Čeká mě na závěr toho dnešního dne vyhlášení ankety Boleslavský Amos, takže tam se oba dva asi uvidíme. A beru to jako formu poděkování učitelům za jejich práci a vyhodnocení těch, kteří jsou podle nějakých kritérií těmi nejlepšími.
Zejména podle školáků a školních parlamentů. V tom je právě také ten základ školní demokracie. Já vám děkuji za návštěvu, přeji hezké jarní dny, no a někdy příště naslyšenou.
Také děkuji a naslyšenou.